Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edeceğiz.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7.
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhkir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki. Desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə ərzində özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təxkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə alırlarsa, bizim hakimiyyət də o gələn aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gene müxalifətin üzvünədir. O sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Həvəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklifidir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bir yəmə arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, para verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq ağzında öyle gəldi.
Bazarlar təxminən say itibarıyla mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir qanlılar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə basa-basa tamam. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qısmələrə buz
təhsillər. Hələ isə mətbuatın heç malumat nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar?
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayrı safadı, sorun aldı, geçti.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əlçəymişsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə işitmə imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda şənbə və bazar günləri efirə girən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmayıllı sizləri canlı-canlı salamlayıram. Vətəndaş nigahı nədir? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Qadın Hüquqşünaslar Assosiasiyasının sədri Səbinə Qəhrəmanova olacaq və həmin assosiasiyanın üzvlərindən biri Xalisə Şahverdiyeva, həmçinin Vətəndaş Cəmiyyəti uğrunda Qadınlar Alyansının üzvü professor Niyazi Mehdi. Vətəndaş nigahı mövzusunda ictimai dinləmə keçirmək kimin təşəbbüsü idi və bu dinləməyə kimlər qatılmışdı? Əvvəl istəyirəm bunun haqqında məlumat verəsiniz. Buyurun, Səbinə xanımdır. Buyurun.
Hər şeydən əvvəl mən istəyərdim biraz Qadın Hüquqşünaslar Assosiasiyası haqqında məlumat verim. Hı, 2006-cı ildə Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Qadın Hüquqşünaslar böyük bir forumu keçirildi. Həmin forma dünyada məşhur olan müxtəlif hüququn müxtəlif sahələrində çalışan qadınlar da ora qoşulmuşdu. Və Azərbaycanın ən fəal hüquqşünas xanımları da həmin forumda iştirak edirdi. Sonrası həmin forumun nəticəsi olaraq Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyası və USAID-nin Amerika İnkişaf Agentliyinin dəstəyi ilə Azərbaycanda Qadın Hüquqşünaslar Assosiasiyasının təsis olunması haqqında, yəni məsələ qaldırıldı. Həmin bu forumun nəticəsi olaraq həmin assosiasiyanı biz təsis elədik, nizamnaməsini hazırladıq və hüquqşünas qadınlar, respublikada olan ən fəal hüquqşünas qadınların fəaliyyəti ilə bağlı biz dəfələrlə seminarlar, böyük bir yəni konfranslar keçirdik. Əsasən bu Qadın Hüquqşünaslar Assosiasiyasının əsas fəaliyyəti gənc hüquqşünasları, gənc hüquq fakültəsində təhsil alan gənc hüquqşünasları hüququn müxtəlif sahələri üzrə onların daha da təkmilləşdirmək, az təminatlı ailələrə hüquqi yardımlar göstərmək, qadınların ictimaiyyətdə, cəmiyyətdə, ümumiyyətlə anaların bütün məişətin bütün sahələrində qadınların üzləşdiyi, rastlaşdığı bütün yəni o problemləri çalışdığımız, bacardığımız qədər onlarla bağlı onlara hüquqi yardım göstərməkdir. Buna görə də biz hüququn müxtəlif sahələri üzrə gənc hüquqşünasları treninqlər, seminarlar keçirir, onların fəaliyyətini müxtəlif yəni müxtəlif vasitələrlə biz aktivləşdirmək yəni aktivləşdiririk. Bununla bağlı bizim bir də bizim rəmzi məhkəmə biz keçirdik bir keçən həftə. Bu vətəndaş cəmiyyəti uğrunda Qadınlar Alyansı deyilən bir belə bir təşkilat var. Onunla birlikdə biz biz bir rəmzi məhkəmə keçirdik və rəmzi məhkəmənin biz düşünürük ki xeyri, köməyi ondan sonra daha bizim gənc hüquqşünaslar üçün daha da daha çox da ona görə ki onları biz bizim planımızda var ki biz gələcəkdə müxtəlif mövzularda rəmzi məhkəmələr keçirək. Bu gənc hüquqşünaslar özlərini hakim kimi, iddiaçı kimi, vəkil kimi orada fəaliyyətlərini nə cür özlərini orada yəni bu bir praktika olaraq özlərini orada hiss edirlər. Yəni onların o gələcək inkişafında, onların gələcəkdə iş yerlərində
təbii.
Onların bir növ gələcəyə addımda
gələcəyə hazırlıq.
Hazırlıqdır bu. Və bunlar üçün bir növ, bir qısası bir praktikadır. Çox maraqlı keçirib ilk işimiz idi. Çox maraqlı keçirildi bu iş. İndi isə bu rəmzi
dinləmələr
var. Dinləmələr var idi. Rəmzi məhkəmədir. Bu dinləmələr var idi. Bizim idarə heyətinin ən aktiv üzvlərindən biri olan Xalisə Şahverdiyeva sözümüzü verək və o da ətraflı şəkildə bizə məlumat versin. Təşəkkür edirəm.
Buyurun Xalisə xanım, necə bilirsiniz? bu mövzuda dinləmə keçirmə kimin təşəbbüsü idi və bu dinləməyə kimlər qatılmışdı? Bax, bu sualı indi siz cavablayacaqsınız.
Səbnə xanım əslində giriş olaraq, bəli, giriş olaraq verdi. Demək, bu mövzuda dinləmələr keçirməyin birinci növbə təşəbbüskarı mən oldum. Biz Niyazi müəllimlə görüşəndə bu tədbirin keçməmişdən əvvəl mövzunu müzakirə etdik, hansı mövzuda biz dinləmələr keçirək və belə qərara gəldik ki, fakti nigah mövzusu və bu fakti nigahda yaşayan qadınların hüquqları adlı bir mövzu biz dinləmələr keçsək daha maraqlı olar. Çünki bu problem bizim ölkəmizdə hal-hazırda dırnaq arası deyim yetişmiş bir problemdir və öz həllini gözləyən bir problemdir. Və bu dinləmələrdə təbii ki, iddia tərəfi olaraq, yəni mən Ailə Məcəlləsinə qarşı fakti nigahda yaşayan qadınların hüquqları deyilən bir başlıq altında. Cavabda tərəf Rövşəna xanım idi. Komissiya üzvlərindən Səbinə xanım, Mehriban xanım və xanım müəllimə idi və andlar olaraq, yəni müzakirələrin sonunda onların özlərinin də öz mövqeləri oldu. Andlar olaraq Qadın Hüquqşünaslar Assosiasiyasının aktiv üzvləri iştirak eləmişdi. Dediyim kimi, bu tədbir keçilməsi çox vacib olan bir tədbir idi. Mənə iyi gəlir ki, Azərbaycanda fakti nigahda yaşayan qadınların hüquqları deyiləndə, yəni bu konkret olaraq baxmayaraq ki, qloballaşan dünyanın gətirdiyi seksual azadlıqların nəticəsi, eyni zamanda ölkəmizdə o yaşayan insanların İslam və İslam şəriət qaydalarını qoyduğu qaydalara əməl etmələri ona gətirib çıxarır ki, ölkəmizdə hal-hazırda fakti nigahların sayı çoxalmışdır.
Onda gəlin belə bir sual verim sizə ki, fakti nigah deyərkən nə nəzərdə tutulur? Daha dinləyicilərə daha anlaşılı olsun deyə.
Bizdə demək, ailə münasibətlərini tənzimləyən ailə qanunvericiliyi var. Çox təəssüf ki, ailə qanunvericiliyi əslində ailənin özünün anlayışını vermir. Amma nəzəriyyədən çıxış eləsək, fakti nigah deyiləndə kişi və qadının birgə yaşayışı, birgə təsərrüfat həyata keçirməsi və qarşılıqlı bərabər hüquqlu bu nigahda iştirak etməsi də. Fakti nigah rəsmi nigahdan onunla fərqlənir ki, rəsmi nigah Ailə Məcəlləsinin qoyduğu qaydalara uyğun olaraq müvafiq dövlət orqanı, yəni Ədliyyə Nazirliyinin vətəndaşa vəziyyətlərin aqların qeydiyyatı deyilən idarədə rəsmiləşdirilir. Bu
burada isə rəsmiyyət olmur.
Burada rəsmiyyət olmur.
Bəli.
Fakti nigah budur. Biz fakti nigaha təbii ki, heç bir yerdə rəsmiləşmədiyi üçün onun statistikası aparılmır. Ancaq fakti nigahdan doğulan uşaqların statistikası aparılır. Yəni biz əgər fakti nigahdan doğulan uşaqların statistikasına nəzər salsaq, görərik ki, əslində bu problem qlobal şəkildə alıbdır artıq ölkəmizdə. Və sizə bir maraqlı bir fakt da deyim ki, əvvəllər fakti nigahda daxil olan kişi və qadın şəhərlərdə daha çox idisə, İndi bu tendensiya kəndlərdə daha çox artmaqdadır, nəinki şəhərlərdə. Mən sizə indi bir misal gətirim. Dövlət İstatistika Komitəsinin verdiyi rəsmi məlumatlara görə 2004-cü ildə 26669 nəfər fakti nigahdan uşaq doğulub.
Doğrudan mı? Yəni bu qədər çoxdur.
Bu ümumi həmin ildə doğulan uşaqların 20%-dan da çoxdur. Yəni demək istədiyim odur ki, indi elə nigahlı fakti nigahlar da ola bilər ki, onlarda uşaq heç doğulmaya da bilər. Və həmin doğulan uşaqların 11 minə yaxını şəhərlərdə, 17 minə yaxını isə kəndlərdə doğulmuşdur. Yəni bu o deməkdir ki, bizim artıq regionlarda bu problem daha qabarıq şəkildədir və nəzərə alsaq şəhər yerlərində yaşayan fakti nigahda yaşayan qadınlar iş tapmaq, özünü tam uşağı dolandırmaq, yaşayış yerinin təmin olmaq baxımından daha bir balaca imkanlara malikdirsə, kənd yerlərində bu demək olar ki, tamamilə yoxdur.
Çox sağ ol, mən təşəkkür eləyirəm. İndi mənə söylədilər ki, Vətəndaş Cəmiyyəti Uğrunda Qadınlar Alyansının üzvü professor Niyazi Mehdi də bizə qoşulub. Niyazi bəy, xoş gördük.
Salam əleykum.
Aha. Görürsünüzmü? Xalisə xanım nə dedi? Xalisə xanım dedi ki, Azərbaycanda o sıradan ilə Bakıda faktiki nigahların sayı barədə onlara heç nə məlumu deyil. Yəni heç kəsə məlum deyil belə çıxır.
Sözsüz əgər qeydiyyatdan keçmirlərsə necə?
Qeydiyyatdan keçmirlər. Bunun bir uçotunu aparan bir yer yoxdur mu? Deyirəm, bunun uçotunu aparan bir yer yoxdur mu?
Yox, o bir çətin məsələ də Sevda xanım. Yəni uşaqların hesabına, amma heç də bütün faktiki nigahlarda uşaqlar olmur. Onun üçün də 100% proqnoz eləmək olmaz və ya statistika eləmək olmaz. Amma uşaqların hesabına, uşaqların sayının hesabını təxminən bilmək olar. Amma Azərbaycan cəmiyyəti misal üçün elə bir vəziyyətdə deyil ki, tutaq ki, faktiki nigahda olan sosyaloji sorğu aparsan, ta ki müəyyən bir yerdə, o faktiki nigahda olanlar desinlər ki, biz deməli, əslən baxsan, rəsmi kəbinimiz olmasa biz Ərəba kimi yaşayırıq. Bunu deyənlərin heç hamısı deməz, belə deyək.
Bəli.
Düzdür, Azərbaycanda bu faktiki nigahla bağlı bir məsələ var ki, onu indi Xarisə xanım dedi, bu Molla kəbini məsələsidir. Bəli. Yəni, əslən baxsan, Azərbaycanda Molla kəbinində olanlar bu şəriət ənənəsinə görə, dini inamlara görə özlərini elə, deməli, əsli nigahda sayırlar. Hərçənd Molla kəbini əsasında, indi deyəqimiz danışacaq, heç də bizim qanunvericiliyə imkan vermir ki, iki nəfər bir yeri yaşayıblarsa, onlar bilgə nəyəsə əldə ediblərsə, onu görüşdürmək olsun məhkəmədə.
Onda belə bir sual verə bilərəmmi sizə ki, nigahın dövlət qeydiyyatı niyə vacibdir və bu zaman evlənən vətəndaşlar hansı hüquqları qazanırlar?
Demək, bizdə yəni, ailə məcəlləsinə görə şəxs könüllü olaraq, yəni iki kişi və qadın əgər nigaha daxil olmaq istəyirlərsə, onlar dediyim kimi müvafiq dövlət orqanında qeydiyyatı keçirlər. Həmin qeydiyyatı keçdikdən sonra artıq bunlar qarşılıqlı hüquq və vəzifələr daşıyırlar. Faktiki nigahın qeydiyyatı olmadığı üçün və bu heç bir halda rəsmiləşdirmədiyi üçün tərəflər arasında heç bir hüquq və öhdəliklərdən danışmaq yəni absurd bir məsələdir. Demək, ailə məcəlləsində rəsmi nigaha daxil olan, yəni ər və onlar artıq ər-arvad sayılır. Ər-arvadın dediyim kimi hüquqlarına, məsələn, əmlak ilə bağlı olan hüquqları, qadının ər-arvadın bir-birindən aliment almaq, yəni bu söhbət ərin arvaddan və yaxud arvadın ərdən aliment almaq məsələsidir. Sonra vərəsəlik məsələləri bunlar qanunvericilikdə həm ailə məcəlləsində, həm mülki məcəllədə tənzimlənir. Yəni tutalım, əgər ailə məcəlləsinin 32-ci maddəsinə görə bu ər-arvadın əmlakının qanun rejimində olan bir maddədir, yəni o münasibətləri tənzimləyir. Yəni baxmayaraq ki, ev bunların nigahı dövründə, əldə etdikləri bütün daşınar, daşınmaz əmlaklar, eyni zamanda pul şəklində olan bank hesablarında olan pullardır, hansısa bir əqli məhsul nəticəsində qazanılan gəlirlərdir. Kimin adına rəsmiləşdirilməyindən asılı olmayaraq, əgər bunlar öz ər-arvad öz münasibətlərinə xitam verərsə və yaxud da ondan əvvəl, bunlar onlar ər-arvad arasında bərabər şəkildə bölünür. Yalnız o şəxsi əşyalar istisna olmaqla. Hətta bura daxildir ziyanət əşyaları da həmçinin. Yəni, biz Azərbaycan şəraitində nəzərə alsaq ki, qadınların əksəriyyəti işləmir və uşaq saxlamaqla və ev təsərrüfatından məşğuldurlar. Həmin 32-ci maddə qeyd edir ki, baxmayaraq ki, uşaq tərəflərdən bir yan, ər və ya arvad işləmir, ev təsərrüfatı ilə uşaqların saxlanmağı ilə iştirak etsə belə, onların birgə əmlakının formalaşmasında həmin ərin və ya arvadın birbaşa iştirakı olmasa belə, əgər onların mülkiyyəti bərabər sayılır.
Aha, bunu bilin, bu çox dəqiq nüanslı yeri gəlmişdir. Çoxları bilmir bunu. Fikirləşirlər ki, bəli, kişi işləyir, mən isə heç nə eləməmişəm, evdə qalmışam. Qadınlar adətən belə fikirləşirlər, mən dəfələrlə şahid olmuşam.
Yox, dedim ki, yəni, kimin adına rəsmiləşdirməyinin asılı olmayır. Amma faktiki nigahda necədir? Sonum, iki şəxs müəyyən müddət ərzində birgə yaşayırlar. Sonum, 5 il, 3 il, bu istənilən bir müddət göstərmək olar. Və bunların tam daşınar və daşınmaz əmlakları formalaşır. Bəli. Bunların yaşayış dövründə. Bəli. Ancaq sabah bunlar öz dırnaq arası öz münasibətlərinə xitam versələr, əgər o əmlak kişinin adına, tam ev alınıbsa, mənzil alınıbsa, mənzil kişinin adına rəsmiləşdiribsə, bu kişinin də adına qalır və qadının burada bu hüquqları yalnız mülki məcəllələrlə tənzimlənir. O bərabər paylı mülkiyyət hüququ. Bu halda o qadın öz hüquqlarını belə deyim də məhkəmə qaydasında müdafiə edə bilər ki, həmin o mülkiyyətin təsdiq edən dövlət daşınmaz əmlakın reyestri haqqında şəhadətnamədə həmin o qadının payı birbaşa olaraq göstərilsin. Tutalım, əgər mənzildirsə onun hansı otağı və yaxud da ki hansı ölçüsü kvadrat metrlə göstərilir. Məsələn, qadına aid olduğu və yaxud da kişiyə aid olduğu aidin şəkildə göstərilsin. Əgər bu göstərilmirsə, təbii ki, qadının öz hüquqlarını müdafiə etmək problemli bir məsələdir.
Təbii ki, olmayacaq.
Mən bir əlavəm
buyurun,
var.
Buyurun. Əsas, bu Səbinə Qəhrəmanovadır. Buyurun.
Əsas rəsmi nigahlar əsasən bizim ucqar rayonlarda, yəni az yaşlılarla evlənən, yəni evliliklərdə özünü büruzə verir.
Bəli.
Yəni əgər uşağın, yəni gənc bir qız hələ həddi buluğa çatmayıb, onunla nigaha girən onu rəsmiləşdirə bilmir. Buna görə də qeyri-rəsmi nigahlar, yəni molla nigahları bu zaman özünü
bürüzə verir. Ona görə belə geniş yayılıb.
Əsasən də bu ucqar rayonlarda, mən rayonların adını çəkmək istəmirəm, yəni bu statistika ilə də həqiqətən belə var. Bu məqamlarda həqiqətən rəsmi nigahların sayı orada daha çoxdur. Bundan başqa rəsmi, qeyri-rəsmi, qeyri-rəsmi nigahlar demək istəyirdim. Qeyri-rəsmi nigahlardan əziyyət, qadınlar daha çox nə vaxt əziyyət çəkirlər. Onlar Azərbaycana hansısa bir müvəqqəti olaraq işləməyə gəlmiş xarici vətəndaşlarla birgə həyat keçirirlər. Bəzən olur ki, onlardan bir və yaxud da iki uşaq doğurlar. Və onlara heç bir onların heç bir məlumatları onlar haqqında ətraflı olmadan belə, hətta mən bir qadını tanıyırdım, iki uşaq doğmuşdu bir Pakistanlıdan və dövlət orqanlarına müraciət edirdi ki, o, həmin Pakistanlını tapmaq ona kömək
yardım etsinlər.
Amma bu mümkün də deyil. Yəni bunu qanunləşdirən həqiqətən bizim yerli qanunvericilikdə bütün bunları yəni rəsmiləşdirə bilən və yaxud da qanunlarda müəyyən dəyişikliklər olunmalıdır. Yəni burada mütləq qadınların bu cür nə, yəni hüququnu müdafiə mənasında onlara kömək eləmək lazımdır. Qaldı ki, Ailə Məcəlləsinin 48-ci maddəsində əgər mülki prosessual məcəllə ilə bir atanın atalığı təsdiq olunursa, həmin o qeyri-rəsmi nikahdan doğulan uşaq rəsmi nikahdan doğulan uşaqla
bərabər
eyni bərabər hüquqa malikdir.
Bəli.
Yəni bizim Ailə Məcəlləsində, Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsinin 48-ci maddəsində bu öz bu artıq təsbit olunubdur. Yeganə burada atalıq atalığın təsdiqi vacibdir. Bunu da təsdiqi mülki prosessual məcəlləyinə həyata keçirilir. Təbii ki, bütün bu qanunvericilikdə, yəni bu məsələlərlə bağlı, yəni qadınların hüquqlarının müdafiəsi baxımından, onların cəmiyyətdə, yəni dəstəyi baxımından qanunvericilikdə müəyyən dəyişikliklər bunu eləmək lazım və yaxud da bunu hansısa bir yolla. Ona görə bu belə anayasa, yəni belə qeyri-rəmzi məhkəmələrin yəni müxtəlif mövzularda keçirilməsi, sağ olsun Niyazi müəllim, yəni o da bizə dəstək oldu, biz bir yerdə, çünki bu rəmzi məhkəmələr sayəsində onun böyük təcrübəsi var. Bu, biz bunu keçirdik və inanırıq ki, biz əməkdaşlığımızı gələcəkdə yenədən inkişaf elətdirəcəyik. Amma həqiqətən qeyri-rəsmi nigahlarla bağlı Azərbaycanın böyük bir problemlə, yəni qadınlarımızın böyük problemləri var. Baxırsan ki, çox gənc yaşlarından bir qız da rayonda, uzaq kəndində və yaxud da ucqar rayonlarda ərə verilib. Yaxşı çatanda və yaxud da nikahı və onu rəsmiləşdirməyə də bilərlər. Elə molla nikahı var deyib dururlar. Bəli. Amma onu doğduğu uşaqlar bilə.
Canbakı davam edir, əziz dinləyənlər. Canbakı davam edir. Bizə mesajlar gəlir. Mən yeri gəldikcə oxuyacağam, cavab alacağam təbii ki qonaqlarımızdan. Amma onu söyləyim ki, bizim sorğumuz da var. Sorğunun vaxtı artıq çoxdan keçib. Sizcə vətəndaş nikahı deyərkən nə nəzərdə tutulur? Bax, Bakılılardan sormuşuq. Görək bilirlərmi?
Vətəndaş nikahı deyəndə iki ailənin təməlinin qoyulduğu bir qanuni dövlət sənəti kimi başa düşürük. Bəli, zaksla da evdə düşür, uşaqda düşür, hər bir hüquqda düşür, hər bir şey tələb eləyə bilər.
İki zamanda vətəndaş nigahından, çünki əgər sonra ailə dağılarsa, kişi ilə da, yəni ərlə arvadın arasında mülk bölünməlidir. Ona görə də iki zamanədə elə ondan.
Yəni, bir-birini sevirlər. Bir-birini bəlkə də yoxlamaq istəyirlər. Mən belə başa düşürəm. Mən elə gəlir ki, orada belə çox hüquq yoxdur. Sevgidən başqa yalan ki, heç bir hüquq yoxdur.
Bizim İslamda, yəni müsəlman aləmində əsas bir önəmli yer tutur. Qızı gedəndə qapıdan çıxardanda oğlanın atası molla kəbini qızın atasına, yəni öz qudasına təqdim eləyir. Əsas odur. Amma ZAQS isə hökumətin kəbini isə odur ki, o deməli rəsmiləşmiş hökumət tərəfindən sabahları hökumət baxanda o molla kəbinə baxmır. Çünki bu keçmiş zamanların bizə yadigarıdır. Amma müasir zamanımıza görə hökumət ZAQS-ı olmalıdır. O mütləq olmalıdır. Bizim möhtərəm prezidentimiz qərar çıxartdı. Milli Məclisin qərarı ilə yanıb. Güya indi hökumət kəbini ilə boşanma Allah göstərməsin gedəndə uca qadına ev düşmür. Ona mütləq düşməlidir. O küçələrdə qalmamalıdır ki, və ya ata evinə qayıtmamalıdır ki, onun adicən evi olmalıdır.
Vətəndaş nikahı belədir ki, o devlətlə əlaqədə deyil.
Vətəndaş kimi yaşayırlar, ailə qururlar. Bax, o ona deyirlər ki, vətəndaş nigahı.
Bax, vətəndaş nigahı ilə belə deyirlər, evləndilər. Onun boşananda hansı hüquqlar düşür qadınlar?
Heç nə düşmür. Heç nə düşmür, yox. Odur ki, belə eləməsinlər. Dövlətlə əlaqədə olsun, saxsı kəssinlər. Onda Allah eləsin, bir şey olan nigah pozulanda, onda onlar bir-birindən nə lazımdır, uşaq olsa, uşağa aliment vermə, ya ev məsələsi adı belə olurdu.
Bizim sorğumuz odur, sizcə vətəndaş nigahı deyərkən nə nəzərdə tutulur? Nə nəzərdə tutulur?
Mən elə sonuncu...
Bakılılar.
Yox, sadəcə sonuncu xala babacı, yəni doğru qeyd etdik ki, vətəndaş nigahı heç bir rəsmiləşdirmədən aparmayan bir iki insanın bir yerdə yaşamasıdır. Mən çox rast gəlmişəm ki, əksər insanlar... termin olaraq, yəni vətəndaş nigahı, faktiki nigah, qeyri-rəsmi nigahı elə bir düşünürlər ki, bunlar hər biri fərqli-fərqli şeylərdir. Amma əslində hər bir üç termin mahiyyətcən eyni deməkdir. Yəni vətəndaş nigahı elə faktiki nigah deməkdir. İndi son dövrlərdə Avropanın əksər ölkələrində vətəndaş nigahı qanunu sayılır. Yəni bu İngiltərədə, Qalandiyada da belədir. Yəni onlarda biraz tam fərqlidir. Bizdə kişi ilə qadının birgə yaşamasından danışırıqsa, onlarda artıq qadının qadının və ya da kişinin kişi ilə yaşamasından söhbət gedir.
Ələliyev adı dinləyici zəng vurub efir prodüserimizə söyləyib ki, məncə bu məsələdə kişilərin məsuliyyətindən danışmaq yersizdir. Çünki uşağı dünyaya gətirmək qadının əlindədir. Faktiki nigahda yaşayırsa niyə uşaq doğur? Bilmir ki, sabahsı gün kişi ona atıb gedə bilər. İndi kişilər heç rəsmi arvadlarını saxlamır. O ki, ola qeyri-rəsmi rəsmlərini. Əli Əliyev adı dinləyicinin.
Mən çox təəssüf edirəm ki, Əli Əliyev adı bir bizim vətəndaşımızın bu cür fikirləri var. Çox təəssüf edirəm. Yəni, hər şeyi qadının üzərinə atmaq kişilikdən deyil. Biz qədimindən həmişə Azərbaycan kişisi mərd olub, ər olub və özünün də sifətini saxlaya bilib. Və istəyərdim ki, bundan sonra da bizim kişilər bu cür mövqədə olmasınlar, hər şeyi qadının üzərinə atmasınlar. Və onlar həqiqətən öz ərliklərini saxlaya bilsinlər. O nə deməkdir?
Xayisə xanımın əlavəsi yoxsa mən başqa bir
dinləyicinin
mesajına. Kamil Bağırov bizə yazır ki, bəzi hallarda bir müddət sevgili kimi yaşayan adamlar da vətəndaş nigahında olduqlarını deyirlər. Bu düzdürmü sizdən soruşur? Ümumiyyətlə, vətəndaş nigahının hansısa şərtləri varmı? Kamil Bağırov soruşur.
Vətəndaş nigahının heç bir şərti yoxdur.
Aha.
Yəni vətəndaş nigahı qeyri-rəsmi nigah deməkdir. Sevgili kimi bir yerdə yaşayıblarsa, o elə vətəndaş nigahıdır.
Bəli, bəli.
Sevgili xanım, mən çox istərdim ki, indi biz əslində bu, yəni mənim də həmin o rəmzi dinləmələrdə qeyd etdiyim və çalışdığım odur ki, ailə məcəlləsinə fakti nigah faktının tanınması deyilən bir müddə əlavə edilsin. Ona görə ki, doğrudan yəni, bu problem bizdə var. Yəni bu problemi sadəcə olaraq həll eləmək lazımdır. Yəni biz problemin başqa-başqa bəhanələr gətirib həllindən yayınırıqsa, bu deməkdir ki, uşaqların sayından göründüyü və ola bilsin ki, bu iki dəfə daha, üç dəfə daha çoxdur. Yəni bu qadınlar bizdə var. Və həmin qadınlar çox əziyyət çəkən qadınlar olur.
Geniş cəmiyyətdə, ictimaiyyətdə geniş polemika ehtiyacı var.
Və
bunun özəyini axtarıb tapmaq və bunu elə özəyində bu problemi həll eləmək lazımdır. Və həqiqətən maarifləndirməyə çox geniş ehtiyacı var.
Aha. Bəli, mən bir mesaj da oxuyum, sonra yenə mesajlar çoxdur. Belə çıxır ki, bir adam eyni zamanda iki və daha çox faktiki nigahda ola bilər və yenə belə çıxır ki, müraciət olunsa məhkəmə bu nigahların hamısını tanımalıdır. Sizdən soruşur. Məhkəmə təcrübəsi bu hallarla qarşılaşanda çıxış yolunu necə tapır? Bəsirə xanım bizdən soruşur.
Demək, əslində bizim, yəni mənim təklif etdiyim odur ki, faktiki nigah faktı tanınsın. Yəni bu faktı tanımaq məhkəmə qaydasında tanımaq. Heç də nigahı tanımaq deyil. Sadəcə olaraq bu, kişi ilə qadının hansı bir dövr ərzində birgə yaşaması və bu yaşam dövründə əldə olunan əmlakla bağlı və dediyim ki, ərin kişinin qadına münasibətdə aliment almaq öhdəlikləri, yəni hüquqi və öhdəlikləri, ödəmək öhdəlikləri, sonra vərəsəlik məsələsi tənzimlənsin. Bu deməkdir ki, əgər bizim ailə məcəlləsinə faktin ya faktın tanınması ilə bağlı müddə əlavə edilərsə və onun əsas şərti kimi, yəni məhkəmədə bu faktı tanımaq üçün əsas şərtlərdən biri ola bilərsə ki, bu nigahdan, yəni birgə yaşayışdan uşaq doğulub, qonşuların və qohumların bu haqda ifadələri ola bilər, bunlar toy ola bilər, bunların video görüntüləri ola bilər və digər, yəni məhkəmə üçün möhtərəm subutlar sayıla bilən digər əsaslar ola bilər ki, bu faktı tanınsın. Əgər şəxs rəsmi nigahda olursa və yaxud da olmursa, bir neçə də fakti nigahda yaşayarsa belə, sadəcə həmin o yaşayana, istər kişinin, istər qadının, hüququ var ki, məhkəməyə müraciət etsin, əgər bu halda, bu müdahilə olunarsa, hüququ var ki, məhkəməyə müraciət etsin və onların o yaşadığı müddət faktını tanıtsın. Bizim prosessual qanunvericilikdə hüquqi əhəmiyyətli olan faktların tanınmasının da bağlı bir bölmə var. Çox adam, yəni əksər hüquqşünaslardır belə deyərdim, bunu qarışdırırlar ki, əslində bu müddəa var da prosessual qanunvericilikdə, şəxs geçsin, o faktı tanısın. Əslində isə bu prosessual qanunvericilikdə o olan hüquq faktının, əhəmiyyətli olan faktının tanınması 44-cü ilə kimi olan fakti nigahda yaşayanlardan əgər ər və ya arvad vəfat edirsə, onların sağ qalanın hüququ var ki, onların münasibətini tənzimləsin. 44-cü ildən bəri isə bu münasibətlər sadəcə açıq olaraq qalır.
Açıq olaraq qalır. Niyazi bəy, siz bizi eşidirsinizmi?
Bəli, bəli.
Nə gözəl. Və heç danışmırsınız Niyazi bəy.
Gözləyirəm, haçan mənim müraciət edir. Amma yeri gəlmişim, bir söz deyim, orada cavan olan bir söz dedi. Bu təxminən onun oxşu ki, Azərbaycanda bir adət var. Bir dənə müzrik sözlərini deyilir, Quranda deyildi kimi. O da dedi ki, prezident belə bir qərar çıxarıb ki, qadınlar evlə bağlıdır. Əslamasın, o cür deyil. O eşidib ucundan qulağından. Sadəcə, indiki mülkiyyət qaydasına görə evin sahibi kimdirsə, odur. Sadəcə, bizim qadınlarımız yerin başı məzlidirlər ki, onlar şərtlərin birinə qoymalılar ki, əgər sən məni boşasın, tutaq ki, mənə ev verəsən, ya evinə plan sən verəsən. Bunu rəsmiləşdirməlidir. Bizim qadınların çoxu, qızların çoxu ərgədə bunu bilmədikləri üçün də sonra boşalanda problem yaranır.
Bəli, bəli, bəli.
Onu yəni siz radiyodur.
Yəni bunu nigah müqaviləsi.
Qızlar, o məsələ varsa müqavilə bağlamalıdırlar.
Bütün dünyada bu nigah müqaviləsi deyilən bir şey var.
Onu bizim qanunvericilikdə bizim yuxuya yaxşı açarlar, yəqin ki, açarlar bu məsələ.
Bizim qanunvericilikdə də bu nigah müqaviləsi var, amma bundan istifadə olunmur.
Ondan başqa, yəni mülkiyyətlə bağlı. Ta ki, ev kişinin, oğlanın atasının adındadır. Yəqin ki, əgər bunlar doğrudan siz bu ailənin qədrini bilirlərsə, danışa müqavilə bağlaya bilərlər ki, boşanma faktı olsun uşaqla bir yerdə, onda evin bir hissəsi veriləcək, tutaq ki, qadına veriləcək.
Üçüncə də qısaca cavab istəyirəm ki, hansı nigah daha etibarlıdır? Bax, bu sualın cavabı.
Rəsmi nigah.
Bəli, buyurun.
Təbii ki, rəsmi nigah.
Dövlət tərəfindən tanınan rəsmi nigah.
Bu nigahdan olan, yəni yaranan hansısa bir problemi sübut etmək və onu müdafiə etmək və məhkəmə tərəfindən təminatla nail olmaq daha asandır. Nəinki fakti nigah.
Niyazi bəy, sizin də fikrinizi alın və verilişim.
Mən sadəcə təkrar olması deyim ki, o qız ki, bacarılı qızdır, onun nigahı daha etibarlı olur.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm hər üçünüzə.
Sağ olun, təşəkkür edin.
Təşəkkürlər. İndi vətəndaş nigahınla bağlı söhbətimiz oldu əziz dinləyənlər və bir faktı nəzərinə çatdırım, 2004-cü ildə 26 mindən çox uşaq doğulub bu nigahdan. Bu necə aktual olduğuna bir sübutdur məncə. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram 8 iyul çərşənbə axşamı. Azərbaycan miniatürləri dünyaya nə mesaj verir? Bugünkü sualımız belə də siz dinləyənlər. Qonaqlarımız tanınmış sənət adamları, sənətşünas Ziyadxan Əliyev və rəssam Arif Hüseynov. Miniatür nədir və bu rəsm örnəkləri bütövlükdə şərqdə, o sıradan Azərbaycanda hansı adla tanınıb? Şeir poeziya olmasaydı, miniatür sənəti də doğulmazdı deyimi, nə dərəcədə doğrudur? Miniatürləri nə dərəcədə şəhər mədəniyyətinin meyvəsi saymaq olar? Hansı rəssamlar miniatür sənətinə silinməz salıblar. Azərbaycan miniatürləri deyərkən hansı özelliklər göz önünə gəlir? Miniatür sənəti tarixində Təbriz məktəbinin hansı payı var? Miniatürçi rəssamlar öz sənətlərini kimdən öyrənib, əsərlərini kimə satıblar? Bax, bütün bu sualların cavabını və təbii ki, bir başqa sualları, sizin verəcəyiniz sualları, hətta birazdan sənətşünas Ziyadxan Əliyev və rəssam Arif Hüseynovla birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Xoş gördük sizləri.
Xoş gördük.
Onda lap əvvəldən başlayaq. Miniatür nədir? Qoy bilməyənlər də bilsin. Bu rəsm örnəkləri bütövlükdə şərqdə o sıradan Azərbaycanda hansı adla tanınıb? Yəqin ki, Ziyadxan bəy
Miniatür elə bir termindir ki, yəni bu günləri dünyada bütün sənət xiridarlarına, sənət sevərlərə yaxşı tanışdım. İzahlı buna yanaşsa, demək olar ki, bu miniatür sözü fransız, latın, italyan dillərində kinavar, yəni rəssamların dilində şey qırmızı mənasını verir.
Doğrudanmı? Yəni qırmızı.
Bu qırmızı rəngdən də vaxtilə qədim əl yazmalarının tərtibatında istifadə olunub. Ona görə də bu söz elə çox işlənilib. Və elə sonra da bu həmin ələzmalarını, yəni ələzmalarını bəzəyən təsvirlərə də miniatürlər deyiblər. Əslində isə bu günləri geniş anlamda miniatür deyəndə haradasa bir zərif, kiçik ölçülü sənət əsərləri nəzərdə tutulur. Ancaq demək lazımdır ki, bizim miniatür sənətimizin demək təşəkkülü haradasa 13-cü əsrlərdən başlayırsa, Ancaq bu sənətin özünün çox qədim ənənələri var və bu ənənələr də bizim eradan əvvəl qədim Misirdə və Yunanistanda, bizim erada isə Avropa ölkələrində və Şərqdə geniş yayılıb. Və demək olar ki, bizim dövrə gəlib çatan minəsür nümunələrimiz dəqiq 13-cü əsrə aiddir. Bu, Vərqə və Gülşə əsərinə çəkilmiş minətürlərdir.
Doğru da mı? Vərqə və Gülşə. Demək, ilk dəfə.
Bəli. Həmin əsrdə Mənafı Əl-Heyvan kitabına da çəkilən minətürlər bizim dövrə gəlib çatıb. 14-cü əsrdə Cam Ət-Təvarix kitabına çəkilən minətürlər də növbəti mərhələnin məhsullarıdır. Və bundan sonra demək olar ki, artıq minətür özünün çox ciddi təşəkkülünə başlayır və artıq 15-16-cı əsrlərdə özünün çox çiçəklənmə dövrünü yaşayır. Bu da hamımıza məlum olan kimi Təbriz Minətür Məktəbinin yaranması, Azərbaycan demək dövlətinə Şah İsmailin, eləcə də onun oğlu Təhmasibin hökmdarlıq etməsi və onların sənətə olan münasibəti olmuşdur.
Bütün bunlar haqqında danışacaq təbii ki, Ziyatxan bəy. Amma indi bir sual vermək istəyirdim sizə. Arif bəy, əlavəniz yoxdur?
Yox, hələ çox gözəl anlayış verir.
Şeir poeziya olmasaydı, miniatür sənəti də doğulmazdı. Bax, belə bir deyim var. Bu nə dərəcədə düzgündür bu deyim?
Bu məsələ mənə gəlir bir tərəfli yanaşmadır.
Doğrudan mı?
Düzdür, bizim dövrə gəlib çatan, tutaq ki, əsasən kitab tərtibatındakı minətürlərə görə bu deyim yaranıb. Ancaq əslində 13-cü əsr, 14-cü əsrlərə aid bizim çox gözəl tətbiqi sənət nümunələrimiz, xüsusən də keramika mövcuddur. Və bu keramikada da həmin kitab tərtibatında rast gəlinən bədii ifadə vasitələrinə rast gəlirik. Və bu da onu göstərir ki, bir çoxlarının düşündüyü kimi minətür təkcə kitab üslubu vasitəsi kimi yox, mənə gəlir bir bədii geniş şərqdə bədii bir üslub kimi yaranıb. O da bizim eyni zamanda keramikada, xalçaçılıqda, parçacılıqda və digər sənət növlərində inkişaf edib. Sonradan bu qrafikaya, rəngkarlığa və digər sahələrdə yaranıb.
Bəs bu miniatürləri nə dərəcədə şəhər mədəniyyətinin meyvəsi saymaq olar? Hə, Arif bəy, demək olar mı ki, şəhər mədəniyyətinin meyvəsidir?
Mən o mədəniyyəti şəhər, kənd, bölgə ayırmazdım.
Doğrudan mı?
Bu sənət sənət əsəridir. Bu ola bilər ki, Azərbaycanda məsələn müəyyən mərkəzlər olur, Gəncədə olur, məsələn ya Təbrizdə. Bunlar hamısı müəyyən məişət səviyyəsində deyilər, sənət əsərləri. Onun görə şəhər kənd söhbəti mənə gəlir ki, bura uyğunlaşmır. Ancaq o məsələ Ziyadxan mənim qeyd elədi ki, bu inkişaf, fikir verirdiniz, məsələn 16-cı əsrdə intibah dövrü Avropada olanda, bəli, bizdə də Şah İsmailin dövrü, o dövr çiçəklənməyə başladı.
Bəli, bəli, bu siz tətişir. Hansı rəssamlar miniatür sənətinə möhkəm iz salıblar?
Sözsüz ki, biz qeyd elədik ki, bunun çox qədim tarixi var.
Bəli.
Və demək olar ki, 13-20-ci əsrlərə qədər minətür öz ənənələrini yaşadıb və 20-ci əsrin özündə də bu ənənə artıq müəyyən qədər yeni bədii dəyərlərlə zənginləşərək öz ifadəsini, öz təşəkkülünü davam etdirmişdi. Sözsüz ki, ad çəkəndə ilk növbədə biz Azərbaycan minətür sənətinin Karifi Sultan Məhəmmədin adını
çəkməliyik.
Sonra onun oğlanları olub Mirzə Əli və Məhəmmədi. Bir müsəvvir.
Məhəmməd onun oğlu olub, o məşhur rəssam. Bu da bir cığır açıb deyilir miniatür sənətində.
Bir müsəvvir və onun oğlu Mir Seyid Əli, Müzəffər Əli, Sadiq Bəyafşar, hətta bizim ilk sənətşünasımız sayılır. Qanun Üsüvər kitabının müəllifidir. Şah Mahmud Nişapuri, Rus Məhəmməd və eyni zamanda o vaxtları başqa şəhərlərdən də Təbrizə gəlib fəaliyyət göstərən rəssamlar olub ki, bunlar da Təbriz Minətür Məktəbinin nümayəndəsi kimi tanınır ki, bunlar da Behzad, Amirək, Qasım Əli və digər rəssamlar olublar. Yəni, bunlar hamısı artıq 15-16-cı əsrin yaradıcılarıdır. Artıq 17-ci əsrdə müəyyən qədər minətür tənəzzürə doğru gedib.
Yəni,
17-də.
Nəyin yəni, səbəbi?
Səbəbi bu, burada haradasa elə bir Avropa yaxınlaşma idi. Və 17-ci əsrin axırı 18-in əvvəllərində artıq Ağa Məhəmməd Şah Qacarın hökmranlığı dövründə müəyyən rəssamları Avropaya göndərirlər və orada Avropa bədii ənənələrlə tanışlıq başlayır. Və geri qayıdan rəssamlar haradasa Avropa rəssamlığı ilə şərq minətürünü birləşdirməyə çalışırlar. Və bu sintezdən də Qacar üslubu yaranır. 18-ci əsrdə bizim gözəl rəssamlarımız Allahverdi Afşar, Məhəmməd Həsən Afşar, Mehralı, Məhəmməd Əli bu Qacar üslubunun çox gözəl davamçılarıdır. Ve artık bunlardan sonra ise Azerbaycan ressamlığında...
Bəs ona kadar yoxdur, mesela heç bir iz yoxdur Avropa üslubuna?
Yox.
Yox, qəti yani.
Mesela deyim ki...
Mesela fark neydi o dövrün miniatürçülərinin?
Arməlim bir çox qeyd elədi. Arməlim bir çox qeyd elədi ki, yani ki siz de qeyd ediniz ki, bu 15-16 əsrdə Avropanın intibahı idi.
Bəli,
bəli. Ondan təəssüf ki, çox təəssüf ki, biz şərqdəki rəssamlıq intibahını hələ beynəlxalq ictimaiyyətə təqdim edə bilməmişik. Əslində 14-cü, 15-ci əsrlərdə, 16-cı əsrdə Azərbaycan rəssamlığında baş verənlər çox böyük intibah idi. Təsəvvür edin ki, Avropada Takir Giotto'nun, Memar Brunelleschi'nin axtarışları ilə perspektiva qanunları icad olunur. Və burada artıq bunlar üç ölçülü, demək, bədii prinsipdən istifadə edirlər. Miniatürdə isə perspektiva yox idi. Çox vaxt belə düşünürlər ki, güya ki, şərq rəssamları perspektivadan xəbərsiz idilər. Yox, onların xəbəri vardı. Sadəcə şərqdə yaşayanlar xristianlar idilər, qərbdə yaşayanlar xristianlar idilər, şərqdə yaşayanlar isə müsəlmanlar idilər. Və burada müəyyən qədər sözsüz ki, dinimizin də bu dəyişikliyə təsir olub. Mən deməzdim ki, burada qadağalarla bağlı da. Düzdür, müəyyən hədislərdə bu qadağalar da öz əksini tapıb. Ancaq əsl Peyğəmbərimizin vaxtı ilə müəyyən qoyduğu qadağalar onunla bağlı idi ki, o vaxtları insanların o təkrarlılığa gəlməsi üçün tətbiq olunan bir vasitə idi. Yəni, o vaxtları bütpərəstlər çox idi. Yəni, orada daşa, ağaca, müəyyən başqa vasitələrə inananlar çox idi. Ona görə bu insanları bir inama qaytarmaq üçün halası müəyyən qədər o qadağa var ki, bu insanlar gələcəkdə, yəni axirat dünyasında yaratdıqlarına can verə bilməsələr, Allahın ən böyük əzəbinə düşər olacaqlar. O mənada bəlkə də Peyğəmbərimizin, yəqin ki, də Peyğəmbərimizin o vaxtında tətbiq elədiyi bir məsləhət idi. Yəni, ancaq sonraki dövrdə təbii ki, bu məsələn, qadağa öz mənasını dəyişdi. Yəni, demək istəyirəm ki, o vaxtların Azərbaycan rəssamlarının, şərq millətçilərinin tətbiq etdiyi perspektiva, yəni ki, optik perspektiva deyildi, bu ruhu perspektivi idi. Yəni, burada artıq dərinlik yox idi. Burada demək olar ki, rəssamlar demək, işığı rəngin içində əritmişlər. Və demək olar ki, şərq miniatüründə rəng böyük məna daşıyırdı. Və bütün demək olar ki, məzmunun daşıyıcısı da rəng idi, hərəkət idi və ona görə də bu demək nümunələrdə perspektiv olmasa da ancaq kompozisiyanın vərəq boyu elə düzülüşü var ki burada spiralvari düzülüşlər var ki burada heç kimi məsələn üstələnmir, heç kimə mani olmur. Hətta məsələn burada insanların özünü də məsələn o perspektivasız, yəni böyük kiçik göstərilməməsinin özü də haradasa elə bu inancımızdan real gələn bir şeydir ki insanları hamısı bir gözlə görürlər. Yəni bu mənada mənim aləmimdə şərq rəssamlarının sənətə gətirdikləri bədii dəyər bəlkə də qərbin gətirdiyi dəyərlərdən üstündür. Bəyan etdiyimiz kimi çox təəssüf gələrək biz bunu dünya ictimaiyyətini elmi nöqtəyi nəzərdən təqdim edə bilməmişik.
Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Can Bakıda bugün Azərbaycan miniatürlərindən danışırıq. Həzrəti dinləyənlər, Azərbaycan miniatürləri dünyaya nə mesaj verir? Bax, budur sualımız. Qonaqlarımız tanınmış sənət adamlarıdır. Sənətşünas, əməkdarca sənət xadimi Ziyadxan Əliyev və xalq rəssamı Arif Hüseynov qonağımızdır. Azərbaycan miniatürləri deyərkən hansı özəlliklər göz önünə gəlir? Şərqdən ayrın, lütfən. Neydi özəlliyi Azərbaycan miniatürçü rəssamlarının?
Ümumiyyətlə, miniatür ənənələrindən danışanda sözsüz ki, biz əvvələ qayıtmalıyıq. Yəni, əvvəlki demək 13-cü əsrdə biz qeyd etdiyimiz demək Vərqə və Gülşah, Mənaf Əliyevan, Cəmət Tarravıq kitablarına çəkilmiş miniatürlərdən demək Şərqi Türkistan ənələri ilə Ərəb Mesopotamiya bədii ənələrinin qovşağına rast gəlir. Təbii, yəni deyirəm bu yox yerdən yaranmamışdır. Yəni oradan axıb gələn o türk əsrli rəssamların demək Azərbaycan ərazisində, xüsusən də Təbrizdə, Xoyda gətirdikləri bədii ənələr idi və burada başladı bu təşəkkül tapmağa. Və təbii ki, hər bir sənətin inkişafı, bədii ənələrlə zənginləşməsi müəyyən mərhələrdən keçir. Və ona görə də elə o kifayət qədər şərti formalarda, tutaq ki, qeyd elədiyimiz ənələrdə təsvirlərə rast gəlinirdi. Ancaq 15-16-cı əsrin demək olar ki, miniatürlərində, Azərbaycan miniatürlərində diqqət çəkən cəhət, demək, hadisələrin gözəl, görümlü, diqqət çəkən təqdimatı idi. Yəni, Təbriz miniatürləri ilk növbədə rəngləri ilə, parlaq rəngləri ilə diqqəti cəlb eləyir. Yəni, hadisələrin qabağı göstərilməsi ilə diqqəti cəlb eləyir. Həyat sevərliyi ilə diqqəti cəlb eləyir.
Buyurun, buyurun.
Mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, bax, intibah dövrünü götürsəydə, o vaxt kilisə çox güclü idi. Avropada çox güclü idi. Bütün o sifarişlər, Michelangelo, Leonardo da Vinci ya başqaları, o özü başına oturub eləmiblər bunlar. Böyük, məsələn, Sixtin Kapellanın neçə il işləyən Michelangelo, ya da bunlar yüksək dövlət, əgər o vaxt kilisə güclü idisə, onların hesabına, onların ən yaxşılarını seçib, onlara sifariş verirlər. Bizdə də, Şərqdə də, Təbrizdə də müəyyən o vaxt kitab bir dənə olurdu. Ya bir əl yazma, onu da çəkib yüksək səviyyədə bir Yaşar İsmaildir, ya obursuna bir hədiyyə kimi, o elə yaranır. Başqa cür yarana bilməz bu. Bilirsiniz, həmişə elə olub. İndi mən sonraya qayıdacağım, sonra axırıncı illərdə 19-cu əsrə də Qarabağ, Mir Möhsün Nəvvab, Mahrəvan, az olsa, hə, məktəb yarandı orada, yarandı orada. Ona görə bu məsələlər həmişə elə olub. Ona görə indi bizim bəzi əsərlərimiz də Londonda var, Luvrda var, miniatüralar. İndi gedib çıxıb. İndi o vaxtda Ziyadxan mənim də əlavə eləyər bir şey.
Ümumiyyətlə, Arun müəllim...
Necə gəlir çıxıb? Bax, bu mənim üçün çox maraqlıdır. Sizin versiyanız.
Mən... Versiyalıq burada bir şey yoxdur.
Doğru mu? Yəni, bir açıq...
Sadəcə, deyirəm ki, bizim bir yanəlimizdən gedib çıxıb.
Aha,
yəni, mən həmişə bunu deyirəm. Yenə deyirəm. Tez-tez mən rəhməti Mirzəlalın bir ifadəsini öz yazılarımda da qeyd edirəm ki, iti açaram ya da satmaram. Bu iti açılmayanlardır. İti açılırlar qalardı burada. İti atmayıblar. Bax, elə miniatürlər də odur gedib, Şeyx Səfisi də odur gedib, başqa nümunələr də mənələ sadalamaq istəyirəm. Bəli, yəni, bütün bunları baxanda indi bugünləri də, yəni o ənənə hələ davam edir. Yəni, biz hələ bugünə kimi də o bədii sənət nümunələrimizin qədrini bilmirik, hələ bugün də o axmada davam edir. Bugünləri tutaq ki, hansısa bir rəssamın gözəl bir əsəri varsa da, onu bugünləri ala bilmiriksə, onu gəlib xarici diplomat, gözəl ki, alır, diplomatik toxunulmazlığından istifadə edib, ölkədən çıxardırlar. 91-ci ildən bəri sizə inandırıram ki, buradan elə nümunələri aparılıb ki, heç belə adın çəkməyə, mən belə çətin çəkirəm, belə xəzələ çəkirəm. Qədim xalçalarımızı Azərbaycanda kilo ilə satıblar, dəni ilə yox. Budur, bunların qeyrəti. Bugünləri belə nümunələrin bugünləri siz demişkən elə bəlkə də ora yaxşı bir çıxması yaxşıdır. Çox şeyər yanca bir dənə çaşıman cəhəti burdadır ki, çox vaxt həmin miniatürləri İran miniatür kimi təqdim edirlər, başqadan təqdim edirlər. Biz ona çalışmalıyıq. Yəni o xalçalarda da bu ənənə davam eləyir. Başqa nümunələrdə məsələn adı musiqimizdə də bu şeylər var. Yəni bəzən biz çalışmalıyıq heç olmasa bunları təbliğ eləməklə, belə bax verişlərlə, başqa sahələ işlərlə heç olmasa onların hansı xalqa məxsus olduğunu sübut edə bilək. Bunun da əlimizdə kifayət qədər faktlar var.
Orada mən Londonda Viktor Albert muzeyində olanda şəxsən getdim Şeyx Səfi.
Xalçanı görmüsünüz?
Görmüşəm. Çox böyük, çox böyük, çox böyük.
56 kvadrat metr.
Böyük düşüşənin arxasında saxlayırlar və orada yazılmışdı. Bu 90 neçənci illərdədir. Yərmişdi İran xalçası. Sonra bilər ki, deyir ki, burada bir iş getməlidir, nə olmalıdır, Ərdəbildən olmalıdır, haradandır. Ancaq tək məsələn bir faktı deyirəm sizə. İran xalçası, ya indi başqa bir ölkənin xalçası.
Deyil olur, ya İran ya da Ərdəbil deyirlər. Yəni o heç yazı şəxsəfini biz deyirlər. Başqa şey ona şəxsəfi xalçası demir. Əslində, yəni bu 16-cı əsrdə yaranmış çox belə maraqlı bir xalça keçinisi olub və onun bir neçə nümunəsi var. Təxminən eyni ölçüdə üç Şeyx Səfi dünyaya məlumdur. Biri Amerikadadır, biri Londondadır, biri isə İrandadır. Yəni, burada özümüzdə yoxdur. Yəni, hətta onun ölçüsü elədir ki, iki xalça yanaşı qoylanda Ərdəbildəki Şeyx Səfi məqbərəsinin məscidində yeri örtülür.
Aha, heç yəni, nə qalmır. Yəni, boş yer qalmır.
Boş yer qalmır. Bəzən deyilər ki, güya ki, ancaq Londondakı məscidə aid imiş. Mən inana bilmirəm ki, məscidin yarısında Şeyx Səfi olsun, yarısında ayrı xalçaları qoysunlar. Yəqin ki, elə bunu düşünən adamlar qoşa fikirləşiblər.
İndi mən bu gün fürsətdən istifadə eləmək istəyirəm ki, bu miniatürün bugünkü gündə gəlmək
istəyirəm. Bəli, bəli, bəli. Mənə də sual verəcəyim ki, müasir durum bu barədə nə demək olar?
İnanırsınız, məsələn, bu Azərbaycanda 20-ci ildən o vaxtdan bir Azər məktəbi vardı, kimsə məşhurdu. Bu 20-ci ildən ki, bu yana Sovet SSR-im əmələ gəldi və burada böyük bir, indi çox belə başa düşülməyən bir şeylər yaranırdı, sənətdə də elə. Məsələn, sosializm realizmi, sosial əxlaq tərzi, SSR-i vətəndaşı, bunlar hamısı bütün o millətləri güya milletleri güya neterdi birleştirmeyle bir mefhum yaratmak istirler ve bu Ərəfədə'de bütün o milli meseleler bir 30. ile kadar iş görürdü. Mesela Salam Salamzade vardı, Qazanfər Xalıqov, Əmir Hacıyev. O istediler orada biraz neter onlara inkişaf eləsin. Ancak bu 30-cu illerden sonra itti getdi, keçdi ümumi. Mən deyirdim ki, Rus-Avropa məktəbin, Rus məktəbinin öz kanunları ilə sosializm, realizm yaratmağı. Ona görə 80-ci illərdə bizdə həmişə sənətkarlar çoxsu Moskva, Leningrad, Kiyevdə oxuyurlar. Əvvəl bizdə yox idi 60-cı illərə qədər elmi elə institut yox idi, sonradan yarandı. Və bu insanlar gedirdilər, oraya 6 il oxuyurdular, o müəyyən mentalitetlə o təcrübə məktəbi eləyəndən sonra qayıdırdılar da 1-2 ildən sonra kimsə kimsə özündə o istedadı tapıb dəyişirdilər. Məsələn o barədə Ələkbər Rzaquliyev məsələn o barədə çox dəyişdi, çox belə o miniatür sahəsini özünə məxsus şey elədi. Ona görə çox o istənildi. Ondan sonra Səttar Bəhruzadənin özü, Toğrul Nərmənbəyovun özü, hamısı onlardan qaynaqlandı. Ancaq onlar Moskvada bir Litvada oxumuşdu, oxursular. Dəyişdilər. O içəridə qalmışdı. Çünki bu Azərbaycan torpağında yaşayan insandı. 80-ci illərdə biz həmişə söhbət edirik bir qurultay ərəfəsində Heydər Əliyev bizi yığdı idarəyət. Orada bu minətür söhbəti 80-ci illərdə. 81-82-ci illərdə. Sonra ki məsələlər məlum sahibi hamısı qarışdı elədi. Biz orada Rəssamlar İttifaqında minətür və kitab qrafikası bölməsi yaratdıq. Orada bir iki sərgi elədi 94-95-ci. Orada çox ağır vaxtlar idi. Onu elədi. İndi bax bu gün biz sizə bura gəlmişik o söhbəti eləməyə. Ümumiyyətlə siz bilirsiniz ki, dünyada indi çox belə indi belə qloballaşdırma sözü çox dəbdədir. Hamısı oyla danışır. Ancaq mən isə verirəm ki, sənətdə bu çox ziyanlı bir şeydir. Çünki hər bir insan, hər bir cəmiyyətin, hər bir xalqın öz mədəniyyəti var. Biz qloballaşdırıb gətirib gənc sosializm realizmə çıxarır ya bir başqa şey olar. Avangardizm olar. Məsələn, Amerikanın 200 illik tarixi var. Hamısı bilir. Amerikada aydındır ki, Amerika bu işə başqa cür yanaşır. Ancaq bizim tariximiz ayrıdır. Biz onu itirə bilmərik. Ona görə müəyyən bir rəssamlar, bir qrup rəssamlar var bizim bölmənin adamları hansı ki, öz əsərlərində istər istəməz onu canlandırırlar. Mən şəxsən özüm də Altay Hacıyev var, Nüsrət Hacıyev var, başqa bu indiki var rəssamlar yəni. Var.
Rəssamlar var.
Bunlar bir sinə tərişdir. Mən bir şey başa salmazsam, biz o köhnə ənənələri saxlamaq mənasında yox, yeni ona yeni baxış lazımdır. 21-ci əsrdə miniatürə baxmaq lazımdır. Onun yaxşı nə tərdi? Biz 21-ci əsrdə yaşamışıq. Onlar 16-cı əsrdə. İndi o vaxt ağzı at, bir at tükünlə çəkirdilər. Müəyyən bir ritm vardı həyatın. Onunla biz yanaşamıyoruz ki, eyni şeyi biz təkrarlayaq. Mən İranda olmuşam, baxmışam onlara. Onlarda o vakum necə olmadı. Onlarda vakum olmadı. 20 onlar həmişə işləyir indiyəcən də.
Yəni davam edir. Ənənələr davam edir. Qırılmayıb.
Akademiyalarında, institutlarında da fakültələr var. Uşaqlar belə də işləyirlər. Sonra orada xəttatlıq çox inkişaf edib. Bunlar bir-birinə bağlı olan şeydir miniatür. Ancaq indi xəttatlıq çox gözəl, modern, müasir sənətlə işləyən əsərlər yaradılar. Ənənə də var orada. Ənənə də var. O barədə, məsələn, Orta Asiyada da var. Ancaq Türkiyənin özündə də var. Ancaq bunlarda bir az, mən deyim ki, yaxşı mühafizəkar olmaq yaxşıdır.
Özünü saxlamaq üçün demək istəyirsiniz.
Ancaq onu irəlidir ki, o da istifa. Ancaq irəli getmək üçün axtarışlar olmalıdır. 21-ci əsrdə Azərbaycan rəssamlığında mən demirəm hamısı oturub sadə miniatürə çəksin. Yox, bizdə çox gözəl rəssamlar var.
Bəli, bax görürsünüzmü? Elçin özünüz də görürsünüz. Mesaj gəlib də ki, yazırlar. Salam Bakıda nə üçün miniatür rəssamların sərgiləri olmur?
İndi ona cavab verəcəyəm. Biz bunları indiki vaxtda tam miniatür sahəsində yox, ondan qaynanan, onları yaradıcı istifadə edən rəssamların sentyabrda biz 5 nəfərin sərgisini açırıq. Adın da Ziyadxan müəllim fikirləşib, Şərqdən Şərqə. Şərqdən Qərbə yox, Şərqdən Şərqə. Yeni qayıdış. Bax, belə bir sərgi, inşallah, mən deyirəm ki, Bakı miniatür sevənlər, təsvir sənətlər sentyabr-oktyabr ayında bu sərgi açılacaq. Mənə gəlir ki, bu söhbətin predmetidir. Predimet olacaq. Onun haqqında geniş danışmaq olar. Hara gedməliyik? Ha tərəfə gedməliyik? Bilirsiniz, bax, bunlar çox şeydir. Bax, mən Yaponiyada olanda çox bir maraqlı bir şey rast gəldim.
Sizin Yaponiyada
sərgimiz oldu. Orxan Hüseynovla oldu. Biz orada sərgidə olduq. Mən işləri asanda mən düşündüm. Çünki vaxt çox azdı. Ginza'da gezdim. Ginza'da şehrim var. Orada çok galeriler var. Sonra bir de Kabuki Tiyatrı var.
Aha, Kabuki. Meşhur.
Çok benim. Ben mesela iki tane şey, bir tane oraya girdim. Baktım azdım, ben planlaştırdım. Hı-hı. Bir de galeriler baktım. Birisi ne derdi? Bunlar çok muhafaza, özür bilirsiniz. Yaxşı muhafaza. Onlar qədimi saxlayırlar. Ancaq inanırsınız, dizaynlarına baxırsan, müasir dizayn. Hiss edirsən ki, bu Avropadır, bu Şərqdir, bu Yapondur. Hı. Bax, elə yerə gətirib çıxardılar o miniatüranın, o qədim Yapon gravürasının gətirib çıxardılar. Eyni şey, məsələn, ancaq Kabuki sırf mühafizəkar teatrdır. O da çox gözəldir, çox monumental. 4 tamaşa verirlər gündə, hamısı anşlaqla. Mən baxanda gördüm ki, burada çox yəqin ki, xaricilər deyim, yox, çoxsu Yaponlardır. Gündə 4
özləri gəlib baxırlar.
Bəli, bəli. Bunlar çox yaxşıdır. Hı-hı. Məsələn, İngiltərənin özündə. İngiltərənin özündə mən o irsi saxlamaqdan söhbət gedir. İrsi arxitekturanın indi biz Bakıya baxanda biz bayır temadır bu. Orada bir fasadı saxlayıblar iki tərəfdən. Mən özüm görmüşəm fasadı. İçərisini düzəldirlər müasir şey. Ancaq o fasad neçənci əsrdən qalıb. Hı-hı. Onu düzəldilər, möhkəmlədilər. Heç bir içəri girirsən yeni Avropada yeni, ancaq bayır şəhər dəyişmir. Bax buna görə o yaxşı mühafizəkar olmaq çox yaxşıdır. Hər səndə biz buna biraz çox laqeydik. Öz irsimizə, öz işimizə. Ona görə bu 5 nəfər ki, indi biz yığışmışıq, 5 rəssam şərqdən şərqə sərgini hazırlayırıq. Mən hesab edirəm ki, bu bir qayıdış olmalıdır. Bizim arxamızca cavanlar gəlir. Cavanlar, məsələn, bizim akademiyada biz orada proqramları vermişik, bizim rəssamlar ittifaqı rəisi heyətinə vermişik təklifləri ki, orada məsələn akademiyanın özündə, kollecində miniatür bölməsi açılsın. Heç olmasa onlar
heç nə yoxdur. Miniatür öyrənən heç nə yoxdur.
Kitab qrafikası var, ancaq böl o yoxdur. Ölmək. Miniatür yoxdur. Hmm. Ondan başqa ən bizim böyük arzumuz, mən sizin suallarınızı cavab verirəm yəqin. Bakıda Bakı mərkəz olmaqla beynəlxalq miniatür mərkəzinin tikilməsini, binasını biz istəyirik.
Görürsünüz mü? Bax, mesaj da gəlib. Zülfiyyə xanım bizə yazır ki, tələbə Bakıda miniatür mərkəzi yaradılmasına necə baxırsınız?
Bax, mən onu cavab verirəm. Hə, elədir. Bu da çünki indi bir sənətərdir. Bax, bizdə Azərbaycan mədəniyyətinin sənətərdir. İdeyasına baxsaq, doktrinasına baxsaq. Bax, muğam görürsünüz, axır illərdə yeni bir çalar alındı. Bəli. Muğam, təzə cəngizdə. Xalça muzeyi böyük bir tikilir. Üçüncü də Azərbaycan miniatürasıdır. Bax bu üç.
Yox, aşıq sənətidir deyirlər. İndi aşıq sənətidir.
Aşıq sənət ancaq dördüncü
olur. Dördüncü olacaq miniatür.
Ancaq miniatür çox qədim bir şeydir də miniatür. Bunların xalça da bu miniatür, muğam da. Bunlar üçü də bir-bir bağlanmalıdır. Ona görə mənim bizim dostlarımızın da böyük bir arzusu var ki, üçüncü də beynəlxalq miniatür mərkəzi tikilsin ki, bütün Orta Asiya, Türkiyə, İran biz burada simpozyumlar keçirdik, sərgilər keçirdik. Bir də onda orada bir ayrıca bir zal istəyirik olsun ki, bizim muzeylərimizdəki indi fondlarda saxlanılır. Əl yazmalar fondunda az da olsa miniatüralar var. Nizam muzeyində var. Rüstəm Mustafa. Onları da ora həmişəlik aslan
nə gözəl olardı.
Aslan bir şey olsun ki, insanlar tanısın. Həm biz tanıyaq, özümüz tanıyaq. Həm də xaricilər gəlsin. Bir də həmişə dəyişilən müasir miniatür sənəti. Bax bunu bu elmi əsas, bu çox böyük məsələdir. Bu dövlət məsələsi. Biz indi rəssamlar etmə rəyasət heyətinə vermişik təklifləri bir bölmə olaraq. Mən hesab edirəm ki, bu məsələ üzümüzə gələn 5 illikdə həll olmalıdır. Biz əlimizdən gələn nətər rəsm çəkməkdir, onu eləyirik. Ancaq elə edirik ki, bizdən asılıdır. Ancaq mən inanıram, mənim dostlarım, hamımız buna inanırıq ki, bu olmalıdır. Çünki bu Azərbaycan millətini xaricdə göstərmək, bilirsiniz, avangard çox yaxşı şeydir, realizm yaxşı şeydir. Ancaq bu da olmalıdır. Çünki mən yenə qayıdıram öz şəxsi, bax, biz Amsterdamda sərgi eləmişik, Almaniyada eləmişik. Orada avangardı bizimkindən 100 dəfə yaxşı. Çünki o ilə yaşayırlar onlar. Mən demirəm olmasın, olsun Azərbaycanda. Ancaq bütün bax Yaponiyanın özündə bizim işlərə çox marağımdır. Amsterdamın özündə Orxanın işlərinə, Almaniyada mənim işlərimə. Nəyə görə? Çünki bu qeyri-adi bir şeydir. İçəridən gələn bir şeydir. Necə xalçalar qəbul olunub, necə muğam, bu da elədir. Mən hesab edirəm ki, miniatürada bu yolda çox böyük görəcək Azərbaycan xalqı.
Sonuncu mesajı oxuyayım mı? Ərməlim. Yazır ki, sıravi vətəndaşlarda, xüsusilə də gənclərdə miniatür sənəti həvəs oyatmaq üçün nə etmək lazımdır? Vaxtımız azdır.
Əvvəla simpozium ki, ayırmaq bunları. Kim nə var, nədir, nədir. Onlardan sonra yəqin ki, müəyyən nətərdir. Necə başqa rəssamlar təqaüd alırlar, işlərin alırlar, məsələn, fəxri adlarla. Məsələn, cəmiyyətdə olan mexanizmlərdən istifadə bunları irəli çəkmək olar. Hı-hı. Problem yoxdur. Ancaq əsas birinci o simpozyumlar keçirmək lazımdır. Müsabiqələr keçirmək. Görək bizim ətrafımızda kim var və buna da həyəvəz. Onlar olsa, işlər alınsa, ölsə, rəssamlar da hamısı kimin nəyə qadirdir orada çıxacaq.
Ziyatın mənim, nə sözünüz var?
Dinləyicimizin, demək ki, o mesajına istəyən cavabları bildirəm ki,
artık məsələn Axund Vadına kitabxananın lojasında Sultan Məmmədin bir heykəli var. Ancaq gələcəkdə münasib mərkəz açılarsa sözsüz ki onun qarşısında Sultan Məmmədin abidəsi ucalacaq.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə gəldiniz və bu bir saat bizim oldunuz. Azərbaycan miniatürləri dünyaya nə mesaj verir? Bugünkü salımız belə idi. Qonaqlarımız tanımış sənət adamları idi. Sənətşünas, əməkdar inci sənət xadimi Ziyadxan Əliyev və xalq rəssamı Arif Hüseynov. Can Bakı bitti deyə bilərik əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Hər gün Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7